resulta que gastan máis en transporte en un ano que nós gastamos no mandato inteiro. Por lo tanto, en transporte solamente. Por lo tanto, pagar 180.000 euros en 6 meses en Zadorra, eu non sei onde está. Non, son dos que digo que hai que arranxar accesos a fincas, hai que arranxar accesos a granxas e demais. Hai que mantelo porque estamos nun rural vivo, como é Rodeiro, un rural agrario, un rural gandeiro. E iso todo hai que facer, non?
Isto vai a significar que a partir de agora tamén imos a mellorar no pago a proveedores?
Sí, sí, sin duda. O único que nos estaba perxudicando pues, eran determinadas facturas que nos tiñamos que sacar de aí, que eran un montante de 178.000 euros, e nos estaba perxudicando o pago a proveedores. Rodeiro paga ben, Rodeiro é un concello solvente, yo digo aos proveedores do Concello de Rodeiro que dades tranquilidade, que o único que estaba perxudicado pois eran esas facturas de Zahorra, entre outras cousas, non? De transporte de Zahorra, que era simplemente por aclaracións, non?
Bueno,
aclaracións e nalgún día, nalgún momento, tiñamos que sacar adiante.
Eso significa que, bueno, estamos casi, ainda non despedindo xullo, pero bueno, a 22 de xullo, ademais unha semana bastante máis curta polo Santiago Apóstol, isto significa que, digamos que estamos vendo o horizonte económicamente falando e xa de cara a ese próximo mes de agosto, bueno, moito máis lineal.
Sí, sí, non sei se no informe de agosto de paga proveedores vai sair ben, porque isto leva consigo unha modificación de crédito,
sí.
E ao levar consigo unha modificación de crédito, pois ten os seus trámites administrativos que ten que ser publicado no BOP, ten que estar, creo que son 20 días exposto no BOP, hai que facer publicación definitiva e leva os seus trámites, non? Por lo tanto, hai que esperar, xa digo, probablemente o mes de agosto, pero contra finales de agosto sí que se pode abonar este importe, non?
Agosto vai a ser un mes máis relaxado dendo punto de vista da administración local en Rodeiro, ou prevén vostedes que sexa, que xa sabemos, que mingua un poquinho pues, toda esa actividade, aínda que seguese funcionando, obviamente, que iso non significa que se vaya a pechar a porta ni moito menos, pero se ralentiza un chisco. Non sei cal vai ser a realidade, pois no seu concello no próximo mes, alcalde.
A realidade é que vai ser un mes de moito traballo, porque, de feito, veciños me preguntaban se iba a coller vacacións no mes de agosto, e non vou coller vacacións no mes de agosto, porque probablemente entre contratacións e licitacións públicas que temos pendentes, pues probablemente supera 1,5 millóns de euros no mes de... Eu digo así xa un primeiro cálculo con creces, pero probablemente con creces esa cantidade no mes de agosto, ¿no? Entre licitacións e contratacións públicas, ¿no? Por lo tanto, sería un mes de maior contratación e maior actividade da historia do noso concello nun ano ou nun mes de agosto, ¿eh? Es decir, xa falo, porque dixen que tiñamos 1.300.000 euros para licitar e contratar e ejecutar dentro deste ano, o maior da historia en carreteras ou vías municipais, vai a ser así, polo tanto, vamos nesa liña de contratación, vamos en nese eido, e queremos tratar de facer as obras antes de que empece a chover e que quede,
claro,
bueno, unha volta rural dado que non chega, pero si a primeira volta, a primeira ejecución de obras, pois deste goberno, pois ir nesa liña, non?
Bueno, entón probablemente todo vai a depender de como vaya pues, a actualidade, que xa saben que imos moi pendentes de todo aquilo que vaya xurrindo, pero a mellor ainda voltamos a Rodeiro no que nos queda pues, desta tempada e deste mes de xullo, ¿eh? Xa iremos vendo, pero de todos xeitos, alcalde, como sempre, sabe que lle agradecemos enormemente que nos acompañaran esta mañan de luns, e espero pues, iso, que sexa un día moi fructífero, que se haían adiante pues, moitas cousas en beneficio das veciñas e dos veciños, que é o que se busca.
Bueno, pois eu a verdade que agradecerche a ti por ser as voces sin duda do Deza e tamén de Rodeiro, onde poden escoitar o seu alcalde pois por das actualidades que hai no día a día, non? Grazas a Radio Voz, gracias a Amelia Freiro.
Moitas grazas, alcalde. Unha aperta, bueno, que sempre tentamos, A verdade é que haxa pluralidade e que os nosos alcaldes, os nosos concelleiros e todo aquilo que pois é noticia, pois o podamos aquí contar, obviamente, que para iso estamos e ademais encantados. Imos a deixar Rodeiro. Bueno, despois contarélles unha historia que me pareceu, a verdade é que como imos a irnos despois a un tema musical, verán vostedes, porque hai unha historia moi bonita de un chaval que se chama Jake, non é precisamente pois español, pero si norteamericano, pero lle sucedeu algo tan bonito nun concerto o que asistía, que despois lle lo contaré e escoitaremos un minutiño a Jake. Agora o que imos a facer é marcharnos a outro punto que nos levata a Lalín, Lalín Bélxica. Imos a estar entre Lalín e Bélxica porque temos un grupo de mozos lalinenses que están precisamente ali, están dentro dese intercambio que promove a Federación dos Linden. Van a través de CIRLA, obviamente, do Comité de Irmanamento con de Lalín, e que quero saudar a Julio Varela para que nos conte, bueno, a ver como están os chavales, porque creo que xa están en Bélxica, que xa ali están agora mesmo participando no intercambio de CHEO, e cales son as temáticas que se abordan nesta ocasión.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, que les voy a contar un poquinho o que está pasando en Bélxica, porque agora mesmo temos a Julio. Saben vostedes que estes días o tema dos campamentos están absorbendo prácticamente a todas as persoas que están traballando nelo. Julio, pues, o pillo xusto agora mesmo, pois iso, rematando un campamento, entrando no outro, vamos, a actividade diaria que están tendo e que non queremos tampouco pois roubar 10 minutos porque é casi imposible, pero sí, lles digo que o grupo, me estaban contando agora mesmo que o grupo sí que xa está en Linden, en Linden-Lübeck, en Bélxica, que é onde se desenvolve nesta ocasión pois este intercambio. Son 9 mozos lalinenses os que viaxaron, teñen entre os 15 e os 20 anos e que se marcharon para Bélxica xunto con un monitor acabar precisamente de decirla, que os está acompañando en este intercambio que se desenvolve a todo vindeiro día 29. Voltarán o próximo lunes, están ahí na cidade belga, están participando xunto con outros mozos, obviamente, das localidades europeas que forman parte da Federación dos Linden e que levan ali o tema. Saben que todos os anos, cando fan estes intercambios de mozos europeos, pois hai unha temática común que logo analizan e cada un pues, conta a experiencia pues, do seu país. En esta ocasión están falando de saúde e de hábitos de vida saudable. Cada un dos grupos, os lalinenses tamén, obviamente, pues, van a expor ante pues, os compañeiros de outros países, o caso de Francia, o caso de Alemania, o caso de Bélxica, todos os que están na Federación dos Linden, os holandeses que tamén están dentro da Federación dos Linden, bueno, pues van a tratar toda esta temática. Xa teremos ocasión cando volten a dar para o 29, o próximo lunes, a ver si é posible que nos relaten pues, como foi esta experiencia destos 9 mozos lalinenses, que normalmente tamén hai que decir que cando se apertura o prazo de anotación, pues case sempre as prazas se esgotan en tempo récord, que é moi difícil pois nada, poder atopar un oquiño porque moi rapidamente se esgotan todas esas prazas.
A alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor. Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, que xa estábamos falando pues, de mozos, estes lalinenses que están en Bélxica, pero quería contarles unha historia que estes días circula a través da rede, que me pareceu ademais ben fermoso, porque estas son destas oportunidades que non sempre suceden, pero a veces pues, hai estas sortes da vida, non? Imagínense vostedes estar nun concerto de Guns N' Roses, bueno, pues, nun dos concertos que ofrece esta banda, e que se decatan de que aí pues hai un rapaz que ten 10 anos, 10 anos ten este chaval, chamase Jake, e entón, bueno, lle chega o rumor a banda, esta banda mítica, de que Jake é un fan terrible e que toca a guitarra de xeito excepcional. Entón, pois lle piden, e ademais para asombro deste rapaz de 10 aniños, un rapaz loiro, que subiu ao escenario e que lle preguntan, obviamente, bueno, si efectivamente coñece a banda, si efectivamente toca a guitarra, e lle di que sí. E si sube ao escenario, e para regocejo, dende logo, de todos os asistentes, miren vostedes que xeito de interpretar ten este chaval de 10 anos de idade.
Ladies and gentlemen, no idea how this is going to happen. He says he can do it. Give it up for Jake! Yes! Everyone has
Bueno, entiendo que Jake es neno de Thanos, lo iró, que además xa lles digo que está agora mesmo pois circulando a través das redes, e además esa interpretación magistral, supoño que non se lle esquecerá pois nunca na vida, pero tamén pois o bo facer, non, desta banda que lle permitiu pois subir o escenario e cumprir o seu soño. Aí é onde vemos que por grandes que sexan a veces pois estas bandas, e en este caso esta banda musical pois internacional, obviamente, que conseguiu facer durante estes minutos moi feliz a este rapaz, a este Jake, que está protagonizando, como lles digo, pois unha das novas destas últimas horas. Pero o feito de, sobre todo, iso con 10 anos, e o ben que interpreta pues o tema de Guns N' Roses, y que supoño que ahí quedará grabado nos anéis da historia, ainda que el ten polo de agora, pues iso pouca historia, pouco percorrido, de zaniños, pero que non se esquecerá seguro nunca. Bueno, grandes xestos, en este caso, pues, desta banda. Son as 13 e 18 minutos. Imos a falar de a Escola de Cantería de Pollo. Por qué? Porque esta fin de semana saben que estivo en Lalín o Conselleiro de Educación, en Román Rodríguez, e dende o pasado sábado temos dúas novas esculturas. Non sei se tiveron oportunidade de velas, seguro que sí. Se non, voulles decir e voulles contar onde están ambas as dúas, e tamén o que contaba Román o respecto.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
A capital comarcal ten, pois, dende o sábado, dúas novas esculturas que, decía, non sei se tiveron oportunidade pois de velas, se non, facan un oquiño, a ver que lles parecen. É da Escola de Cantería de Pollo, quen fixo esta cesión, pois, ao Concello de Lalín, de dúas esculturas, dúas obras do curso feito por estudantes. Entón, temos unha das figuras, un Santiago Apóstolo, ataviado como peregrino, está colocado xusto, saben, nesa praza do Camiño de Inverno, na zona aí de la Linda Arriba, aí é onde temos ese Santiago Apóstolo. E a outra escultura, que é unha escultura dun porco, están as inmediacións da praza de Abastos. Estas dúas, pois, están cedidas, foron cedidas pola Escola de Cantería de Pollo o Concello de la Linda. E aproveitaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que estivo acompañado polo alcalde Crespo, por varios concelleiros, en salientar que son traballos de alumnos da antiga Escola de Canteiros, que era da Deputación, que agora é do Centro Integrado de Formación Profesional, que pasou a ser da Xunta de Galicia, despois de un acordo que se producía entre ambas as dúas administracións. E decía que estas obras son dúas pezas representativas de la LIN. Unha, polo paso pola localidade de dúas rutas xacobeas, que temos a Vía da Prata, como saben todos vostedes, e o Camiño de Inverno, e logo o noso porquiño, porque obviamente simboliza a importancia que temos pois todos respecto da feira do cocido. Destas cuestións, pois, falaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez o pasado sábado, despois de que se instalasen ambas as dúas esculturas, dúas novas esculturas para a capital de Zan.
Vamos a poñer a disposición dos veciños pois dúas piezas que son dous traballos de pulso da antigua Escola de Canteiros, que era da Diputación de Pontevedra, do actual CIF, Centro Integrado de Formación Profesional, que pasou a ser da Xunta de Galicia cun acordo entre a Xunta e a Diputación. Bueno, esta escola é unha escola dun enorme prestixo, leva moitísimo tempo traballando. É certo que nos últimos anos había esmorecido moito a nivel de alumnado debido fundamentalmente a que os títulos non eran homologados. Eso non era, non iba en contra da calidade dos traballos que se facían aí, e en certa medida gran parte dos traballos que se facían pois eran encargo dos concellos ou eran piezas que posteriormente pasaban a integrar os espacios públicos. De feito, na Lín esta debe ser a terceira pieza ou a segunda ou a terceira pieza da Escola de Canteiros que está nos espacios públicos, né? E bueno, son dous símbolos de la Lín, un peregrino por aquí bajando os camiños e un porco que simboliza pois a importancia que ten a feira do cocido, e neste momento estamos en pleno proceso de matriculación para o curso que ven, que xa será o primeiro ano que comence como un centro integrado de formación profesional tal cual, non? O cual, bueno, pois agradecer o traballo feito á escola, aos alumnos, ao seu profesorado, a coordinadora actual que é Espiño, e tamén ao Concello de Ladín, pois por, en certa medida, impulsar pois a posta en marcha destas piezas, que para os alumnos son moi importantes, porque son é o traballo práctico que deben facer e que ao final pois se materializan estas dúas pezas que enriquecen o espacio público, neste caso do povo de Ladín.
Non teño máis nada que decir. É simplemente que a escola sempre se portou ben con Ladín. Que eu saiba, levamos lle quitado algunhas pezas. A memoria do Neno Labreu costou cero. O cruceiro da parroquia de Xaxán non é que foi unha cacicada, pero un seu momento eu acababa de chegar a alcalde.
Non o teño cuantificada.
O cruceiro de Xaxán, outro cruceiro cae en algún outra parroquia, non sei xa onde, e pois algunha cousa que andamos para o estranxeiro.
E as salas, non?
A do Concello.
Non, a do Concello.
Sí, pero as salas fixas a Escola de Canteiros, vale. Pero pagou unha suma empresa, un empresario que foi que era do novo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, a Escola de Canteiros sempre fixo traballos interesantes. É unha cousa das boas que hai en Galicia, sin dúda. É unha cousa... Eu cando estuve, creo que durante un período de 4 anos, fui un responsable da Escola de Canteiros. Non fixemos nada novo. Agora ve unha etapa distinta debaixo da tutela da Xunta, e ademais hai unha lalinense que está ao frente da Lida Xefatura de Estudios, e por tanto seguro que van seguir facendo cousas moi interesantes. E a escola, bueno, eu creo que iso pode vivir moita xente, porque saliron bons artistas daí, así que agradecerlle o detalle de que manden dúas pezas para aquí. Unha é o porquinho que poñemos ali, é bastante pequeno, pero poñemos ali acostumbrados aos porcos caen dalín. Pero
é un rancho.
É un rancho. Está en fase de medra. Ali un da chisma. E este por aquí, como pasan os peregrinos, xa o topan aquí. É un Santiago, creo que é un sitio, a ver, son... E poñemoslo nunha zona visible para que non o vandalicen, se é posible. Porque estas cousas é sempre tal. Pero bueno, en dalín ainda non temos que queixar eso. Así que agradecerlle e dicirlle a Román que cando fagan máis esposa aos seus alumnos, a liña tan grande que collo que sobra ali todo.
Bueno, pues esa broma obviamente que lanzaba o alcalde de Lalín, o conselleiro de Educación, a Román Rodríguez, no senso de que, bueno, Lalín ten suficiente metro cadrado como para y suficientes kilómetros cuadrados como para acoller pues máis esculturas da Escola de Canteiría de Pollo. Agora mesmo, pois pues, dúas novas, escoitaban bastante ruido de fondo porque xusto esta intervención se fixo ali, nesa encrucillada onde está esa zona, como saben todos vostedes, de entrada a Lalín a través do camiño de inverno, ali onde se asenta esta figura de o Santiago Apóstol, que foi colocada ali na Praza do Camiño de Inverno, e logo, pois, outro monumento, un rancho, decía realmente o conselleiro, que ainda ten que seguir medrando, que está, pois, nas inmediacións da Praza de Abastos. Dúas novas obras que xa están ubicadas, xa están instaladas, e que podemos ver en Lalín dende o pasado sábado. Temos 27 minutos sobre a unha que marchamos agora a facer un alto no camiño. Nos imos tamén a un tema musical, despois da experiencia de Jake. Agora imos con un tema musical tamén. Despois falamos de algo que comezou esta mesma mañán, que o Merza Mural. Imos a refrescarnos tamén un poquinho a memoria, porque nos contaba hai un par de días Carlota Salgado, que é unha das organizadoras deste Merza Mural, en que consiste, que están facendo ao longo de toda esta semana.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Humano.
no saben que hay que seguir con muchísima actividad en Noverán y que hay muchos campamentos, decíamos antes, y hay parroquias que veñen pues celebrando o longo de todo ano, pero un poquinho máis de caixa de primavera verán pues máis actividade, digamos que se intensifica esa actividade cando chega pues a primavera e o verán. Os chavales pues xa non están nas aulas, e isto é un poquinho que pensaban de un grupo que hai en Merza, un grupo de compañeros e compañeiras que decidiron activarse hai unos anos, o que denominan pues Merza Mural. Como o seu nome indica, algo ten que ver con mural, lóxicamente. Buscan un espazo con complicidade, colaboración extrema de todos os veciños e veciñas, e o que van a facer neste campamento que arrancou esta mesma mañá neste Merza Mural e facer un montón de actividades, pero tamén facer esa parte máis creativa para que permaneza despois no tempo un mural que poderemos obviamente pois ollar, e que vai a estar a cargo pois tanto dos nenos e as nenas que irán facendo as súas aportacións, como tamén dos artistas convidados ao longo de todos estes días. Dentro do grupo, este grupo pois que está organizando todas estas actividades e que xa leva, repito, pois varios anos facendo, está Carlota Salgado, que hai uns días nos contaba que ian a facer exactamente ao longo de toda estes vindeiros días, porque terán ata o próximo sábado actividades e rematarán o sábado con unha gran festa.
Pois mira, comezamos lunes 22 ás 10 da mañá. Recibimos os grupos, distribuímos, asignamos as credenciais cos nomes e facemos unha roda, unha asamblea de presentación. Aí arrancamos co traballo de mural, por un lado. Temos un muro na casa de Carmen de Molina, a quen aproveito para mandarle un agradecemento a Genucho por desbrazarnos a erva diante do muro e a Tania por axudar a xestionar esta petición do muro. Despois, en frente ao muro, temos a Leira de Lola da Casa de Chacón, que nos la presta para colocar diferentes estacións. E aí en mesa facemos experimentación con papéis, con cores, con natureza, con ervas, follas, etc. E despois vamos ter outra estación, que é a do batallón de Ganchillo. Esta é a nosa gran aposta deste ano, porque é interxeracional, realmente. Non é solamente a xuventude, sino que é a xente máis experienciada que acuden a facer Ganchillo.
E aí, como... Homica, aí supoño que temos auténticas maestras, non?
Temos. Aquí hai unha forte tradición na profesión da tea, da costura, do ganchillo. A verdade é que se están animando un montón de persoas ao batallón do ganchillo. E así vai a ser o lunes. Seguimos o martes ven Edu Rial, que é un artista convidado que temos daqui da zona de Camanzo, e vai nos a fazer un obradoiro de tapiz para as crianzas durante a mañá. Despois, o mércores, ven outra artista convidada, que é Laura Romero, e que nos vai a facer un obradoiro de ilustración. Uh-huh. Laura Romero é moi coñecida, bueno, por moitas cousas, pero unha delas é As Mulleres Músicas, ou As Mulleres na Música, que foi un proxecto que elaborou, en donde deseña as mulleres, ilustra e tamén pinta murais, así as mulleres na música tradicional e actual. Maisela, aquí vais a facer un obradoiro con diferentes temáticas, ben relacionadas ca natureza e co entorno. E Laura Romero, que era tamén para o mércores pola tarde. Pois, aí faremos unha xornada de obradoiro de ilustración aberto a quen queira asistir. E aproveito tamén pois para convidar a que a xente se anime a vir, porque vai estar genial. Despois, o xoves temos festivo, o venres é o último día. Entón, ultimamos detalles, preparamos todo para a festa do sábado. E o sábado pola tarde aquí temos a Paco Nogueira, que ven con unha actuación para as 7:30, se non me recordo mal. E despois temos un paseo artístico hacia o mural e unha merendola. Temos obradoiros durante a tarde e á noite temos a DJ Campo, que é da bandeira bueno, enamoramos con como el pincha. Entón, pois aquí o teremos ata a madrugada.
Bueno, que a festa ten que ser ata altas horas, ata que, como solemos decir sempre, ata que o corpo vaya agandando.
Exactamente.
Carlota, pero temos que facer un gran mural, ¿no?
Temos que facer un gran mural que mide pues, 15 de largo por 2 de alto. pero en mural muy muy asequible para as alturas que temos. Non nos temos que subir a ningún andamio, nada, uh-huh, que é maravilloso. Uh-huh. Imos a traballar coa temática da Troita, porque o noso río vertebra o noso povo. Bueno, pensamos que a Troita era un bo elemento.
E quen se encarga de facer este mural?
Quen se encarga? Pois mira, sempre hai profesorado neste no mural, nesta situación, nos traballamos así por estacións. Entón van pasando de un lado a outro, de un lado a outro, para que se xa máis dinámico tamén, e que todos poidan pasar polo muro. Pasan primeiro o grupo de, nos chamamos de as nanas, os nanos, despois van pasando as hobbits, tres hobbits, despois os elfos e as elfas. Van pasando todos para traballar tanto no fondo como no elemento, no elemento a facer, que vamos a introducir mosaico este ano tamén, recuperando a técnica de mosaico de 2019, que funciona moi ben, e vai a ser iso, técnica mixta de pintura e de mosaico.
Estamos desexando ver o final, cando se este todo rematadiño, pero hai que darlle tempo a tempo, Os chavales comezaron hoxe ás 10, que arrancou pois este Merza Mural, ademais con unha xornada absolutamente esplendorosa, e aí andan con todas estas actividades neste Merza Mural, que nos iremos en directo esta semana ao Merza Mural, para que nos conten pois que están facendo os chavales, que están facendo pois os profesores, os organizadores, porque aí hai moita xente arredor deste Merza Mural e tamén a propia parroquia, porque yo os decía a todos vostedes que si hai algo importante en todas estas iniciativas son as colaboracións dos veciños e das veciñas, que se prestan, que axudan, que colaboran, que están aí pendentes dos nenos, das nenas, dos organizadores, de levarles todos aquello que necesitan ese momento moi puntual, facer unha vixianza de todos os cativos, que son todos da contorna, normalmente de Vila de Cruces, de distintos puntos de Vila de Cruces, todos eles pues confluindo en Merza, e logo o resultado final pues ese gran mural que este ano terá como protagonismo, por unha banda, os mosaicos, nos decía Carlota, tamén pues as troitas, o río que vertebra a parroquia, polo tanto pues se van a ese río e van a escenificar pues parte de ese río, parte de ese elemento vivo que é o río e que son as troitas. Bueno, pues nos seguimos, son as 13:41 minutos, temos consellos comerciais que ofrecerles, temos un tema musical preparado e temos máis novas que contarles.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos tan, 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 azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, na, 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 azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, na, 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 azules como el mar.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Radio Voz. Noticias.
Esta xornada de luns, pois, deixanos a convocatoria o tecido empresarial e comercial de Silleda para comezar a dinamizar o viveiro municipal de empresas do polígono Área 33. Será a partir das 8 desta tarde. Agora nos iremos a relatar esta nova, pero, como é habitual, tamén os titulares nos permiten adentrarnos noutras informacións do día. A mellora urbana continúa en Silleda na rúa Emilio Alonso Paz, co cambio de iluminación, reparación de beiras rúas e retirada de volardos. Mientras os populares silledenses tamén denuncian que a alcaldesa levará máis de 135.000 euros impagados do exercicio 23 o pleno deste mes de xullo. Oposición que tamén critica, neste caso o Partido Popular de Estrada, que recurra a créditos para o pago de gasto corrente. O Concello pechaba con facturas pendentes de pago por máis de 1,7 millóns e con remanente negativo de máis de 3. E o pintor Carlos Santos amosará os seus farrapos no local social da Xesta pois ao longo dos próximos días, concretamente do 21 ao 29. Bueno, convocatoria para o tecido empresarial e comercial de Silleda, concretamente o Concello, xunto coa Fundación Roberto Rivas, quenes están pois deseñando para pôr en marcha no segundo semestre o que se denomina o Plan de Dinamización do Viveiro Municipal de Empresas, que está no polígono Área 33, e é para fomentar o emprendemento, a creación de novas empresas, a promoción de accións que axuden a esa consecución da Axenda 2030 no termo municipal. E antes de elaborar este plan, pois o Concello quere coñecer as demandas dos empresarios, dos comerciantes, para poder incluir todo isto no documento e facilitar que o viveiro de empresas atenda as necesidades do tecido productivo. Por ese motivo, pois, ás 8 desta tarde ten no Salón de Actos do propio Viveiro de Empresas este encontro para escoitar as necesidades do empresariado. A idea é fomentar o emprendemento, optimizar, xerar novas oportunidades, favorecer tamén o networking, e para conseguilo, decía a alcaldesa, que é necesario coñecer de primeira man as necesidades e as demandas das persoas e dos colectivos o que está destinado. Polo tanto, 8 da tarde para ese encontro. Na mentras, continúa o plan de mellora urbana do goberno silledense, que continúa agora pola rúa Emilio Alonso Paz e noutros espazos dos centros urbanos tanto da Bandeira como de Silleda. Na rúa Emilio Alonso Paz, traballos que comezaron fai unhas semanas coa instalación de novos farois na zona de cruce coa rúa Progreso para mellorar a iluminación da zona. Logo, instalación de novos alcorques nas árbores, retirada das reixas de fundición existentes, instalación de grava fixada con resina transpirable. Os operarios tamén proceden á reparación das beiras rúas, a reposición de baldosas deterioradas, a retirada dos volardos existentes. Todo isto, a súa eliminación, fan que a rúa se vexa máis ampla o tempo que se mellora a mobilidade peonil, segundo decía a alcaldesa, que fixou unha chamada aos conductores para que eviten estacionar os seus vehículos nas zonas de tránsito peonil. Os traballos rematarán cunha reorganización do tráfico para garantir unha maior amplitude na zona de beira rúas, xa que nun dos marxes da vía a beira rúa é moito máis estreita, os vehículos ao aparcar ocupan parte da mesma e dificultase a circulación. E no marco deste plan se fixeron tamén actuacións polo centro urbano de Silleda da Bandeira, como a iniciada no campo de golf nesa zona onde se mellorou o espazo tamén de aparcadoiro. E na Bandeira os operarios están facendo labores de limpeza, de preparación das beira rúas da Moa e as sendas que van tamén á Igrexa de Mandua. Se non deixamos o municipio de Silleda, falamos agora do voceiro do Partido Popular, Ignacio Maril, que vén de denunciar que a alcaldesa vai a levar ao pleno deste mes de xullo o pago de máis facturas que aínda están pendentes dende o ano 23, algunhas delas por consumo de fai máis de un ano. E para o voceiro do Partido Popular, esta é unha nova mostra do Estado no que se atopan as contas do Concello e que se ve como as mentiras Algeciras, a alcaldesa teñen as patas moi curtas, dixo, despois de ir fachendando polas parroquias dos cartos que habían nas contas do Concello. Se volta a demostrar que é a realidade da situación económica e que esa realidade di que está sin pagar suministro de fai máis dun ano por importe de máis de 135.000 euros, segundo denunciou o voceiro do Partido Popular. Dende esta formación lamentan que unha vez máis se amose dotes de gran dictadora por parte da alcaldesa, xa que o de pequena parece que non lle gusta e intenta limitar o tempo da oposición para poder examinar os expedientes que pretende levar a pleno e convoque as comisións sen antelación establecida. Concretamente, o Partido Popular pois lamentou que se intente esa limitación de tempo e que se está ante unha nova xogarreta para negarlles o tempo que deberían de ter para estudar os asuntos, aínda que despois salientan dende as filas do Partido Popular presume de conciliadora e tamén de dialogante. Estamos en Silleda e imos a viaxar agora ata a Estrada para falar tamén alí de cuestións económicas. Bueno, unha situación económica do Concello que está a xerar inquietude na oposición, tanto por parte do Partido Socialista como Móvete, que amosan as súas críticas e tamén están pondo encima da mesa pois, a situación do gasto corrente. Na Comisión de Facenda, que se celebrou a pasada semana, o Partido Popular presentou a proposta, que se eleva ao pleno do día 1 de agosto, de tramitar un préstamo por importe de 600.000 euros. Ese diñeiro destinarase ao pago de facturas por suministro eléctrico de exercicios anteriores con contía pendente que supera os 823.000 euros. O portavoz municipal do Partido Socialista, López Bueno, lembrou e recoñecía que resulta habitual esta demora ou actuar en intervención no control das facturas de enerxía eléctrica, pero incidiu en que a mala situación das arcas municipais denótase cando para facer efectivos eses pagos se debe recurrir a un crédito, malia ser un gasto do día a día, e que debería costearse con ingresos correntes. Rebatiu que o Partido Popular se escude co no impago de axudas do IDAE para incidir en que o goberno local o fixo rematadamente mal neste proxecto, xa que cree que se debeu recurrir a un préstamo polos 8 millóns para que a carga financiera afectase o banco e optouse por costear con remanentes de tesourería, o que provocou que esta carga a soporte o Concello e xere agora tensións. Rexeitou que se endebeden máis as arcas municipais. Mesma línea se pronunciaba pois a voceira de Móvete, Mar Blanco, quen se posicionou en contra deste crédito de 600.000 euros por non detallar a que se ia a destinar ese diñeiro de xeito concreto. Bueno, xa veremos o que acontece pois no pleno do próximo día de 1 de agosto, pero a priori pois saben que a oposición está a criticar que se recurra a créditos para o gasto corrente. Máis cuestións que nos seguen mantendo na localidade de A Estrada, porque a Berrien Beer Fest entre plantacións de arandos en Ancorados vai a ser o día 2 de agosto, será a súa segunda edición. O pasado ano tivo que aprazarse, lembrarán vostedes, polo mal tempo, celebrándose finalmente en outubro, pero nesta ocasión se vai a contar con carpas e introducirán novidades no programa. Destacará, por exemplo, a celebración da primeira carreira seminocturna, está xa aberta a inscripción, por certo, para os e as interesados salas ata o vindeiro día 31 de xullo, e nesta carreira que será circular con 5 kilómetros de longitude arrancará ás 9 da noite, entregaránse os dorsais para logo, bueno, 10-15 minutiños despois comezar. Haberá obsequios para os dous primeiros clasificados, o máis xove ou máis lonxevo, con habituallamento. Os participantes serán un 20% de desconto nas consumicións durante todo o festival, exceto en combinados. Haberá degustacións de sidra, doutras bebidas, e os interesados na carreira, tanto a modo de competición como lúdico e festivo, xa poden facer as súas inscripcións, como decíamos, ata o próximo día 31 deste mes, para logo participar o día 2 de agosto. Bueno, falábamos do Merza Mural, xa saben que arrancou esta mañén, estaremos pendentes de cuestións novidosas, como por exemplo, que nos chamou moito a atención o batallón do Ganchillo, en comparticipación dese sector, como veis, experiencia nas agullas en Alá, e tamén pues, a chegada de artistas que bueno, pues, van a estar por Merza ao longo de toda esta semana. E falando de artistas, si nos imos a unha parroquia, concretamente a da Sexta, aquí en Lalín, que saben que teñen as súas festas patronais, como moitas das nosas parroquias, pois decidiron tamén engadir unha exposición, concretamente do pintor colombiano, que está afincado aquí en Lalín, Carlos Santos, que nos vai a presentar os seus farrapos. Concretamente, son 13 obras con técnica mixta entre las fotografías transferidas a TEA. Tamén é unha exposición onde podremos ver cousas así, pois, ben novidosas, e que as historias de xentes da parroquia tamén as foi recompilando o propio Carlos Santos, e se amosa pois nesta mostra expositiva que poden ver ata o próximo día 21, decíalles ata o próximo día 29, perdón, que lles decía ten dos vindeiros días, no, que se abre xa a exposición hoxe mesmo na Sexta e ata o próximo día 29 para poder ver todos estes traballos de Carlos Santos. E quedámonos con un último apuntamento antes de marchar. Y para contarles que concretamente, pues fin de semana onde hubo unha morea de iniciativas, unha delas tamén relacionada cos proxectos eólicos, que seguiremos de preto, porque vai haber máis, pero saiban que rexeitamento o proxecto eólico de Montes Xesteiros na Estrada, que se plasma na presentación de un recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que xa saben que ademais nesa zona e a través da Asociación Alarma Terra de Montes, bueno, pues desenvolven distintos actos sempre reivindicativos para seguir loitando en contra deses macroasentamentos eólicos na nosa contorna. Son as 13:59 minutos, pois con este último apuntamento marchamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pois como sempre, aí estamos xa con outros temas para mañén, para contárllelos, que lles agradecemos que nos acompañaran ao longo destas dúas horas, e que mañén, pois aquí estaremos e con outras temáticas. Grazas, que teñan un bo día, precaución, porque hoxe sí que imos a ter así o sol bastante pois alto, temperaturas altas, hai que, dende logo, refrescarse e xa saben, protección solar. Que teñan bo día, ata mañen, adeus.